Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Para nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni comenzas ci vespere serion dedicitan alla Biblio. Ni comenzas per la temo l'auvorta interpreto della Biblio. La Biblio estas la libro absolute plei legata en la mondo, sed ne ciui interpretas gin en la sama maniero. Iui homoi au hom grupoi credas la Biblion plena de fictioi cae fantasiagioi, entute necredinda. Aliai male credas gin lauvorte vera en ciui ties detaloi. En nia civespera parolado ni intensas paroli pri la illusio de tiui ciui credas che lauvorte forta interpreto signifas plei fidelan comprenon de la vera senso de la Biblia texto. Ciu la Biblio estas vere parolo de Dio? Ciu tute veras cio, cio en la Biblio estas scribita? Au ciu oni devas en gi distingi verajoin cae falsajoin, sur base de cio? Fronte al citiai demandoi, ni devas eviti du extremoin. Unua extremo estas la razionalismo, ciu acceptas nur scioin basitain sur la ratio, cae taxas mal vera cion cio estas transa au supera alla ratio. Tute oppositia alla razionalismo staras la lauvorta Biblia interpretado, ciu, deirante la principio che la Biblio estas inspirita de Dio, cae do sen erara, credas che oni devas interpreti gin lauvorte. Oni pritio fieras, char oni estas convincita che nur tio garantias tutan fidelezon alla Biblio. Exemple, iui lauvortistoi credas che la inspiro de Dio alla Bibliai profetoi cae apostoloi cae tiel plu estas simila alla situazio de aferisto, ciu dictas leteron al sia taipistino. Si scribas ne sia in pensoin, sed tiuin de sia mastro. Tiel, ciu vorto de tiu letero appartenas ne alla secretariino, sed nur alla mastro ciu dictis. Simile al tio, la lauvortistoi taxas ciun biblian vorton inspirita, cae do netuscebla. Tial, ili lauvorte concludas che Adamo, la unua homo, estis creita nur antau 6000 iaroi, che la surtera regno della venonta Cristo dauros 1000 iaroin. Ili credas che ciuo case oni neniam raitas pridiscuti au pridubi ainan biblian texton, ecce neciam gi estas contrau la sperto, contrau la comuna prudento, contrau la historio au contrau la scienzo. Ciu la lauvortistoi pravas, ni devas constati, che tio conducas al mem contrau diroi, pro tio che trovigas en la Biblio historiai racontoi, ciui contraudiras aliain bibliain rapportajoin same historiain. Exemple, la unua capitro de Geneso racontas che la mondo creo ocasis lau iena ordo, unue la lumo, cae poste lau vice, la firmamento, la maro, la tero, la vegetajoi, la steloi, la animaloi, cae laste la homo, sub formo de viro cae virino. La dua capitro de Geneso presentas la mondo creon lau iena malsama vizo, unue la viro, sequas la vegetajoi, la riveroi, la animaloi, cae laste la virino. Alia exemplo, en la Evangelio lau Marco, capitro decquina, versiclo dudecquina, Jesuo estis crucumita ie la horo naua, sed la Evangelio lau Johano, capitro decnaua, versiclo decquar, diras che tagmese Jesuo estis ancorau iugiata antau Pilato. Concordistoi plurmaniere clopodis pruvi, che ambau versioi estas lauvorte verai, sed iliai clopodoi tute ne convincas. Oni do raitas malcredi la Biblion? La ecumena, tio estas universala concilio de la Catolica Ecclesio, en la iaro 1965, declaris sian starpuncton per jenai vortoi. Oni devas taxi che la libroi de la Sancta Scribo instruas certe, vere cae sen erare la veron chiun Dio, por nia savo, volis liverita en la Biblio. Char Dio en la Sancta Scribo parolis per homoi en homa maniero, la interpretisto de la Biblio, por giuste compreni tion, kion Dio volis al ni comunichi, devas attente esplori kion do la Bibliai autoroi vere intensis diri, cae al Dio placis malcasci per iliai vortoi. La Concilio do declaras che ni devas credi la vero in chiu in Dio en la Biblio al ni donis por nia savo. Tio estas la religiai veroi, char pri la cetero la Bibliai verchistoi scribis lau sia culturo cae psicologio. La Biblio do estas libro samtempe homa cae dia. El homa vid puncto, oni devos consideri la diversain literaturain generoin, por ne attribui scienzan signifon al racontoi poesiai au simbolai. Exemple, la nombro 144,000, ciun ni legas en Apocalipso, ne havas matematican senson, char laula antiquai hebreoi gi signifis multege, same kiel ni kutimas diri mil dankoin. Giusta interpreto de la Biblio devos do consideri ties homain aspectoin cun concernai homai culturai limoi, cae transe de tio compreni ties dian messagion, quiu estas senerare vera. Exemple, la genesai racontoi pri la mondo creo senerare instruas che cia existajo estas dia creajo, che Dio creis cion bona, che la homo havas en la mondo eminentan rangon cae rolon. Citiui estas la religiai messagioi pri la creado, sed la Biblio ne intensas respondi aliain demandoin, exemple, ciu latero comence estis covrita per aquo, kiel ni legas en la unua capitro de Geneso, au ciugi estis tute seca, kiel ni legas en la dua. Au ciu Dio creis unue la vegetajoin, cae priposte la bestoin, au inverse. Ci lasta in demandoin respondas ne la Biblio, sed la scienzo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri lauvorta interpreto de la Biblio, comence de serio dedicita giuste alla Biblio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere, estos tempo por presenti la septembran letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.